Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o ponašanju bosansko-hercegovačkih vlasti u trenutku kada polovinu zemlje pustoše požari, a na drugoj polovini suše uništavaju urod. Da li iko od njih razmišlja o gladnoj skupoj jeseni? Istražujemo zašto Srbija još nije otvorila tajne dosije, te je li moguće da će se i ova izborna kampanja u Crnoj Gori bazirati na prebrojavanju srpskih i crnogorskih krvnih zrnaca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija još nije otvorila svoje tajne arhive i objelodanila tajna dosijea. Upućeni kažu da tamošnje arhive imaju hiljade tajnih dokumenata o ucjenjivanju političara, politički motiviranim ubistvima, saradnicima domaćih i stranih obavještajnih službi. Javnost očekuje da otvaranje arhiva unese više svjetla u mnoga politički motivirana i najblaže rečeno zagonetna ubistva. Od misteriozne pogibije prvog čovjeka UDBA Slobodana Penezića Krcuna dalekih 60-ih, preko ubistva novinara Slavka Ćuruvije 99. do pogibije vojnika u Topčederskoj kasarni 2004. godine. Možda javnost očekuje previše, ali je jedno sigurno. Objavljivanje tajnih dosija uvjet je Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, podsjeća Branka Mihajlović.
Poslanički klub Srpskog pokreta obnove i Demohrišćanske stranke najavio je da će podneti Skupštini predlog zakona o otvaranju tajnih dosijeja. S obzirom da je čelnik SPO-a Vuk Drašković bio meta nekoliko atentata u Miloševićevo vreme, nije čudno što ova partija već više od decenije pokušava da izdejstvuje otvaranje tajnih dosija i arhiva. Nisu preskočili ni jednu vlast, ni Koštuničinu, ni Tadićevu, neće ni Nikolićevu, odnosno Dačićevu. Potpredsjednik SPO-a Aleksandar Jugović kaže da je ova partija zakon o dosijeima podnela još 2004. godine u vreme vlade Vojislava Koštunice, da nije prošao, zatim da je predlog ponovljen 2010. i da tada nisu dobili podršku svojih koalicionih partnera. O tom predlogu zakona koji su pisali poznati pravnici okupljeni oko Jukoma, nevladine organizacije na čelu sa Biljanom Kovačević Vučo, Aleksandar Jugović kaže.
Mislim da je u njemu sadržano sve ono što se pokazalo kao najbolje iskustvo istočne Nemačke, Poljske, Češke, dakle svih bivših komunističkih zemalja.
Šta je za vaše koalicione partnere pred dve godine bilo sporno?
Njima je bilo sporno to što bi se imena doušnika saznala, što u tom zakonu piše da bi jedna komisija nezavisna objavila spisak imena ljudi koji su činili zločine. To je u neformalnim razgovorima sugerisano i tada smo odustali od daljih konsultacija sa Demokratskom strankom.
Da li možete biti precizniji? Ko je?
Konkretno, Nada Kolundžija je tada sugerisala meni da postoje razlozi da se zaštite pojedina lica, jer su se oni plašili da bi na taj način, ukoliko bi se otvarali dosijeji kako je tražio Srpski pokret obnove, ugrozila bezbednost države.
Nadu Kolundžiju, na koju se poziva naš sagovornik, nismo uspeli da kontaktiramo, ali smo razgovarali sa Nenadom Konstantinovićem, bivšim članom otpora, narodnim poslanikom Demokratske stranke i u bivšem i u sadašnjem skupštinskom sazivu.
To pitanje nikada nije bilo sporno u okviru Demokratske stranke. Dakle, dosije treba otvoriti.
Zašto to do sada nije učinjeno? Demokratska stranka na vlasti godinama. Gde je bio problem?
Nije to pitanje koje zavisi i koje je zavisilo samo od Demokratske stranke. Da je zavisilo samo od Demokratske stranke, ono bi bilo rešeno.
Da li to znači da je Dačićeva socijalistička partija Srbije kočila otvaranje dosija?
Dakle, vi dobro znate ko je sve bio u vladi tadašnjoj. Očigledno da konsenzusa oko tog pitanja u vladi nije bilo prošloj i zato taj posao nije završen.
Ivica Dačić, lider bivše stranke Slobodana Miloševića, Socijalističke partije Srbije, pomalo cinično je rekao da se njegova stranka ne boji otvaranja dosijea.
Baš bi bilo zanimljivo vidjeti pod kojim su to šifrovanim imenima neki iz tadašnje opozicije sarađivali sa državnom bezbednošću. A što vi mislite da je neko iz SPS-a bio na listi saradnika DB-a? Pa znate šta, sve obaveštene službe traže saradnike u redovima onih za koje kontrolišu. Pa špionirali su oni sami. Pa baš neka otvore dosije, evo jedva čekam. ja sam za, apsolutno ću da im pomognem, nek se otvore, ako smeju nek ih otvore.
Ako je tačno da se nijedna partija otvoreno više ne protivi otvaranju dosija, pošto je to i eksplicitni uslov Brisela, reklo bi se da je lak posao pred Skupštinom, ipak Jugović kaže.
Verujte mi da postoji u gotovo svim političkim strankama otpor otvaranju dosijeja. Nije tu u pitanju samo Demokratska stranka, tu su u pitanju i ostale političke partije. Ni SPS nije glasao za otvaranje dosijeja, ni Srpska napredna stranka nije glasala za otvaranje dosijeja, ni Srpska radikalna stranka nije glasala za otvaranje dosijeja.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinarić svojevremeno je učestvovala u stručnim raspravama o rešenjima u zakonu o tajnim dosijejima.
Predlog Srpskog pokreta obnove ima dva osnovna nedostatka. Jedan se tiče toga što bi dosije po tom predlogu trebalo da pripadne licu na kome se odnosi, što bi bilo u suprotnosti sa svim pravilima, pre svega evropskim očuvanju arhivske građe. A druga primedba se sastoji u tome da objavljivanje dosija svake vrste koje sadrže podatke iz privatnog života dobijeni su putem rekla kazala bi mogli da proizvedu mnogo više štete nego što bi mogli da donesu koristi. I ja mislim da ta dva nedostatka nisu razlog da se taj zakon ne usvoji zbog toga što se oni vrlo lako mogu otkloniti. Ja verujem, ali to ne mogu da dokažem. Nedostatak volje da se objave dosije leži u jednoj sumnji da se dosije odnose i na neke vrlo visoko plasirane čelnike političkih stranaka koji sadrže izvesne dokaze, eventualno njihovoj saradnji sa tajnim službama još u vreme komunizma, a potom i u vreme Miloševića.
Da li građane, kada se otvore dosijeji, čeka veliko iznenađenje kao što je to bilo kod suseda u Bugarskoj, na koje podseća Aleksandar Jugović?
4 ministra, čak i predsednik Bugarske, nekoliko stotina diplomata bili u saradničkoj mreži njihovih tajnih policija i to posle demokratskih promjena. 11 od 15 vladika bugarskih bilo u saradničkoj mreži njihove tajne policije, pa bi bilo zaista neozbiljno misliti da slična situacija nije moguća i kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Širom Bosne i Hercegovine požari, a u pojedinim dijelovima je proglašeno i vanredno stanje. Vatrogascima na terenu u obuzdavanju stihije pomažu helikopteri Eufora, jer su oni domaći, baš u sred ljetnje sezone, poslani na tehnički pregled. Logično. Hektari šuma gore i dalje. Suša uništava i ono malo uroda, prijeti nestašica hrane i poskupljenje svega. Paralelno, bosansko-hercegovački političari se i dalje bave uspostavljanjem i razvrgavanjem koalicionih dogovora i kadrovskim rješenjima. Također logično. Bosansko-hercegovački apsurdi i Dženana Karabegović ili kako se lako igrati državnika.
Samo ga pusti da izgori, recimo ovo, pustiš ga da se ovdje iziđe, goniš ga dalje, izgori ono, goniš ga dalje, a gledaš da se ne
obnavljao.
A on će ide, ne moraš bila bliski.
Već mjeseci po dana bosansko-hercegovački vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom. Ovih dana najteža situacija je u Hercegovini, posebno u Konjicu i Trebinju, gdje je vatra, osim što je zahvatila šumsko područje, u nekoliko navrata ugrozila stambene i ugostiteljske objekte, govori načelnik Trebinjskog štaba civilne zaštite Mirko Ćurić.
Evo, ljudi su raspoređeni na terenu, pokušavaju da presijeku liniju gdje je to moguće, ali i da brane objekte.
Fadil Tatar, komandant opštinskog štaba civilne zaštite Konjic.
Upravo je jutro svegi oko sat i podjasao helikopter Eufora. Požar je prigušen, ali u ovom trenutku ne možemo ništa reći zbog guste magle dima koja je nadvila se nad Boračkim jezerom.
To da helikopteri Eufora pomažu lokalnim vatrogascima u gašenju požara u Bosni i Hercegovini nije nikakva novost. Iznenađenje nije ni informacija koju su jučer uputili iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a u kojoj se navodi da domaći helikopteri ne mogu gasiti požar jer su na tehničkom pregledu. I sve se dešava u jeku sezone požara, zbog čega vatrogasci ne kriju razočarenje. Tim prije jer su njihove cisterne stare i do 50 godina, a požar gase ručnim kanisterima. Mostarski vatrogasac Pero Opančar.
A s ovim što mi imamo i ne možemo gasiti baš, nego čega, evo ovako zaći negdje malo i to ti je tako, mislim.
Požari u Bosni i Hercegovini nisu rijetkost tokom jula i augusta svake godine. Najčešće su uzrokovani visokim temperaturama, ali i ljudskim nemarom. Pa iako civilna zaštita svaki dan apeluje na građane da ne pale vatru, a policija provodi istrage, u pravilu niko ne bude kažnjen zbog paljenja šume. O štetama koje zbog toga nastaju, naravno, niko ni ne govori. Da vlast to ne interesuje, potvrđuje činjenica kako je samo na području opštine Konjic u proteklih 5 godina izgorilo više od 6.000 hektara šume, što je 14% od ukupnog šumskog dobra. Samir Alikadić, direktor preduzeća šumarstvo Prenj Konjic.
Radi se o predjelima koji su bili pretežno obrasli crnim borom, znači radi se o krešnjačkim i dolomitnim substratima gdje su plitka zemljišta. I pošto je tu preko 80% površine bio visoki požar, neumitno je da će se vremenom pojaviti erozije, da će nestati i određena izvorišta vode koja su postojala na tom području i da će vrlo teško biti ponovo obnoviti šumski fond na tim terenima.
Svake godine nakon požara u opštini Konjic sade nove borove, a na naše pitanje da li izvršna vlast Hercegovačko-neretvanskog kantona, kome taj grad pripada, ili vlada Federacije BiH izdvajaju novac za pošumljavanje, Alikadić odgovara.
Nažalost, mi ni od vlade kantona, ni od vlade federacije nismo dobili ni jednu jedinu marku iz tog fonda takozvani opšte korisne funkcije šuma, gdje sva pravna lica odvajaju određeni procenat u taj fond. Mi, neodgovorno tvrdim, nismo ni jedan jedini trening dobili u tom smislu. A puno smo se puta obraćali i kantonu i federaciji.
Profesor na Sarajevskom šumarskom fakultetu Dalibor Balijan.
Posljedice su praktično nesagledive. Mi možemo izračunati koliko je drveta izgorilo i reći to je ta cijena, ali cijena koju mi ne možemo izračunati je ogromna. Prvo, izgubili smo proizvođača kiseonika, drugo, izgubili smo proizvođača vode. A te posljedice ćemo mi osjetiti tek nakon mjesec, dva, tri. Mi smo ove godine kroz ove požare izgubili nekoliko tisuća hektara jako vrijednih šuma, treba će nam dugi niz godina da to vratimo u prvobitno stanje.
Požari i suše ove godine itekako će ostaviti posljedice na bosansko-hercegovačku privredu. Za mjesec dana to će osjetiti i bosansko-hercegovački građani, jer je većina poljoprivrednih površina zbog oba faktora uništena, zbog čega se najavljuju poskupljenja osnovnih životnih namirnica. I sve to ne brine ovdašnje političare, jer je prošle sedmice federalni ministar trgovine Milorad Bahilj građanima poručio da štede i ne jedu. A na današnjoj konferenciji za novinare SDP-ovac Denis Bećirović, inače poslanik u BH parlamentu, upitan da prokomentariše sadašnju ekonomsku i socijalnu situaciju u kojoj se nalaze građani, je odgovorio.
Hvala vam na pitanju. U Bosni i Hercegovini ima dosta problema, ali pitanje opstanka Bosne i Hercegovine i njene državnosti i suvereniteta je možda i najvažnije pitanje za ovu zemlju. Politika koja se vodila do sada da iz Beograda mogu poručivati šta hoće Bosni i Hercegovini, a da se u Bosni i Hercegovini čuti i ne odgovara na to je neodrživa politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Samostalni sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i drugim srodnim granama uputio je otvoreno pismo premijeru Federacije Nerminu Nikšiću. Traže hitno razrješenje ne samo za poljoprivredu, nego i za opšte političko stanje u zemlji. U razgovoru s Gordanom Sandić Hadžihasanović, predsjednik ovog sindikata Mehmed Avdagić, posebno upozorava na novi talas povećanja cijena.
Bosnu i Hercegovinu će zadesiti prava katastrofa zbog posljedica suše. Životni standard građana, a posebno najsiromašnijih, bit će dodatno ugrožen zbog povećanja cijena osnovnih životnih namirnica i neadekvatnog odgovora predstavnika vlasti, kaže predsjednik Sindikata radnika u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i drugim srodnim granama Mehmed Avdagić.
Suša još uvijek uzima danak, nije moguće sad dati adekvatne procjene, ali je evidentno da će one biti stotine i stotine miliona eura. I očekujemo drugi udar cijena krajem ove godine. Računajući na sveukupnu situaciju koja je moguća i zbog političke situacije, mi smo i tražili od svih kantona pa i od premijera federacije da se situacija ozbilji, da se ne može računati da neko ide na godišnji odmor, jer požar kada traje ne mogu vatrogasci ići na odmor. Ovdje je u stvari požari u Bosni i Hercegovini i sa aspekta vremenske nepogode, suše i sa aspekta političke situacije.
Avdagić navodi da je moguće najsiromašnije građane zaštititi smanjivanjem poreza na dodatnu vrijednost za osnovne životne namirnice, koji sada iznosi 17%.
Cijenimo da bi se moglo spustiti stopa negdje do 10%, a razlika od 10 do 17% da se ide na ove visoke tarifne robe. Taj teret prebaciti na luksuz, tako da ćemo ozbiljno ukazati na ponašanje određenih ministara u vladi. Nije nam nikako jasno zbog čega toliko dugo traje ta agonija, da niko nema hrabrosti da povuče pitanje, da oni između sebe jedan u drugog upru prstom i da pitaju pa šta ti ministar radiš koji si najodgovorniji za stanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kada je u pitanju poticaj, kada je u pitanju zaštita domaće proizvodnje, podrška dakle onima kojima je to najpotrebnije. Cijenimo da manjka kod ministara i morala i etike.
Nakon otvorenog pisma sindikalaca upućenog vladi i njenom predsjedniku, doći će do zajedničkog sastanka najvjerovatnije u ponedjeljak 27. augusta. Predstavnici sindikata će nastojati proširiti temu razgovora, postavljajući i neka direktna pitanja.
Je li moguće da se toliko priča o korupciji, kriminalu, mitu i na prostor federacije, kako i na cijeloj prostoru Bosne i Hercegovine, da još nismo vidjeli ni jednog senadera na prostor federacije? Nemoguće je više čekati, počet ćemo nažalost sve oprozivati sve u vladi. Ako se nešto ne počne brže dešavati, morat ćemo pozvati ljude i pripremati se nažalost za zahtjev za smjenu vlade. Ovo je vrijeme, vrlo rizično vrijeme za sve građane i radnike Bosne i Hercegovine. Ova vlada je došla u jednu poziciju da nema ni hrabrosti dakle, da pokreće određena pitanja. Mi smo svjesni da ima toliko korupcije, da ima dalje devastacije, ovo malo što radi. A ništa se ne produzima prema onima koji to devastiraju, koji pljačkaju, koji uzimaju. Postavit ćemo otvoreno pitanje premijeru. Kada ćemo vidjeti već objavljeno ime i prezime nekoga koji je ušao duboko u kriminal, koji pljačka, koji uzima, a čim se to ne dešava, dakle neko je zaštićen od strane nekoga iz politike, moramo da vidimo ko to koga štiti.
Kako bi se izbjegla glad, Bosna i Hercegovina mora uvoziti pšenicu.
Svega smo nažalost negdje do 8% ove godine proizveli potreba Bosne i Hercegovine kad je u pitanju pšenica. Dakle, u federaciji to negdje možda 20.000 tona, u Republici Srpskoj negdje do 35.000, a nama treba negdje od 450 do 500.000 tona na nivou godine, mi mora da uvozimo. A ovdje smo se mi uspavali kao da smo svi na humanitarnoj pomoći. Ovo što je kriza, to nije briga u aktualnoj vlasti. Dakle, svi se kriju, nažalost, iza svog nerada, iza svoje neaktivnosti i sve će se preliti preko leđa najsiromašniji, gladni. Jednostavno, svi najavljuju, ovo će sada biti lančani potez povećanja cijena.
Ako se mora uvoziti pšenica, za mnogo drugih proizvoda ne treba rasipati novac, poručuju iz sindikata.
I ne moramo mlijeko uvoziti, vodu ne moramo dovozimo. Najjeftinije radno mjesto u poljoprivredi negdje 20.000 maraka je jedno radno mjesto. Mi na osnovu uvoza koliko uvezemo na nivou godine poljoprivredno prehrambenih proizvoda, mi bi mogli samo tu kad bi se ozbiljno ponašali domaćinski i kad bi išli u zaštitu domaće proizvodnje, mogli bi da imamo svake godine najmanje 100.000 novih radnih mjesta. Cijenu, nažalost, opet plaćaju građani.
S predsjednikom sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i drugim sličnim privrednim oblastima Bosne i Hercegovine, Mehmedom Avdagićem, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Izborna kampanja u Crnoj Gori je već počela, iako liste još predate nisu. Sudeći po dosadašnjem prepucavanju opozicije i vlasti, nije isključeno da će se i u susret ovom izbornom ciklusu glavna rasprava svesti na prebrojavanje crnogorskih, odnosno srpskih krvnih zrnaca. Slušate Petra Komnenića.
Optužbe opozicije da vlast netransparentnom prodajom državnih resursa i kroz sumnjive privatizacije podkopava temelje države naišle su na spreman odgovor vladajućih stranaka, koje kažu da je opozicija anticrnogorska već godinama unazad, te da države ne bi ni bilo da se ona pitala. Još jednom je, kao u predreferendumskom periodu, krenula rasprava o tome ko je veći patriota, ko je lojalan državi, a ko ne, ko ustaje na himnu i poštuje državne simbole, a ko se prema njima odnosi sa nipodaštavanjem. Sagovornici Radija Slobodna Evropa očekuju da će se kampanja nastaviti u takvom tonu, jer od međunacionalnog prepucavanja imaju koristi i vlast i opozicija. Nekadašnji opozicionar i bivši predsjednik Narodne stranke Dragan Šoć.
Podjele su uvijek bile, što bi se reklo, sigurna karta za sve režime koji su totalitari. Sad, da li su te podjele nacionalne, ideološke, klasne nebitno. U konkretnom slučaju te podjele jesu pitanje koliko ste vi Crnogorac, odnosno Srbini, je li nam opasniji neprijatelj Srbije ili unutrašnje siromaštvo. Očigledno je da po ponašanju i se vidi da vladajuća struktura i dalje računa na sve to i to je očigledno procjena koju oni imaju da to pali. Istovremeno misli da to bar jednom dijelu opozicije dobro odgovara jer želi da grupiše određeno tijelo oko sebe po nacionalnom kriterijumu, ne interesujući se šta će dalje.
Sa tom ocjenom slaže se i politički analitičar Svetozar Jovićević, koji ističe da je vlast svjesna da teško može profitirati na dobijanju datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, pošto taj napredak na polju integracija ne prati i ekonomski boljitak.
Onda vlast pribjegava već isprobanom oruđu, to je osporavanje svih onih koji su bili za zajedničku državu, koji su glasali sa ne na referendumu i to ostaje konstanta i bit će i sad konstanta. Jer nema drugog oruđa, nažalost. Tu je dosta kumovala uspješnosti takve kampanje vladajuće partije, doprinijela je naravno mnogo i sama opozicija, takozvana prosrpska opozicija, koja umjesto da akcija svoga djelovanja radi na kritici režima, na izgradnji građanskog društva kao preduslova za bilo koju opciju, pa i tu takozvanu srpsku opciju, oni umjesto toga isključivo ili skoro isključivo govore o ugroženosti nacionalnoj i tako dalje, a kao da svi drugi nismo ugroženi opštom situacijom.
Šoć ističe da vlast ima sužen izbor kada je riječ o dominantnim temama u kampanji.
Da je sva priča o vlasti, priča o njenom uspjehu na polju ekonomije i socijale, onda boga mi se čini da ova vlast ne bi imala šanse, ama baš nikakve, ni prije ovih izbora. Tako da, nažalost, vjerujem da će ta tema i dalje dominirati, možda ne toliko u javnim nastupima koliko u onim manje javnim i koliko u tome kako će se pojedini ljudi opredjeljivati.
Jovićević je međutim ubijeđen da ključna meta identitetske kampanje koju sprovodi vlast više nijesu takozvane prosrpske partije, već paradoksalno ljudi koji su se borili za crnogorsku nezavisnost, još dok je vladajući DPS igrao po Miloševićevom diktatu.
Vlast nema problema sa tom takozvanom srpskom, prosrpskom opozicijom i medijima koji je prati. Ona ima problema kad njoj upućuju najoštrije kritike upravo provjereni suverenisti koji su od prvog do zadnjeg časa bili za samostalnu Crnu Goru. I tu se retorika već odavno pojačala. Ti mediji i ti pojedinci su najveći neprijatelji ove države, glavni, kako oni kažu, početnički elementi su upravo oni koji su bili od početka za suverenu Crnu Goru i sad su na rame. I to koliko god bilo apsurdno, samo po sebi i neistinito, razumije se, ono nalazi pristalica ipak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Fudbalski klub Crvena zvezda nalazi se u jednoj od najozbiljnijih kriza u svojoj istoriji. Skoro 70 godina od osnivanja i dvije decenije od najvećih uspjeha, problemi se gomilaju, a posljednji pokušaj je da je nekadašnja zvijezda Robert Prosinečki vrati na put stare slave nije uspio. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspjeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko!
Zvezdane trenutke Crvena zvezda dosegla je davnog maja 1991. u Bariju. Jedan od onih koji su nakon meča sa Olimpikom iz Marseja podigli pehar Kupa evropskih šampiona bio i Robert Prosinečki. Više od 20 godina posle, nakon jednogodišnje trenerske odiseje u Zvezdi, digao je ruke od, kako su mnogi govorili, nemoguće misije.
Jednostavno, ne mogu više. Sve što govorim, govorim vam iz srca. Jednostavno se osjećam da ne mogu da vodim više ovaj klub. Zbog pritisaka, zbog svih cijelih situacija, cjelokupne, on je jedan od težih trenutaka, ali to je jednostavno tako u životu.
Iako niko ne govori kakvi pritisci su u pitanju, štampa spekuliše da se radilo po balkanskom receptu, da je trener vodio ekipu kako je dogovoreno, ali da je uprava na čelu sa predsjednikom Vladanom Lukićem htjela veći uticaj, zbog čega je Prosinečki odlučio da ode. Jovan Sekulić, novinar sa 40 godina staža u fudbalu, kaže da je novac i u ovom slučaju generator svih problema, koji se dešavaju na beogradskoj Marakani.
Kad vi kažete igračima u ponedjeljak ćete dobiti novac, oni ne dobivaju ni plate na vreme, a pogotovo ne dobijaju ono iz ugovora. Kad on to njima kaže, oni počnu se smeju, on kaže, šefe, pa da li verujete da će tako biti? Posle toga budu igrači u pravu, a ne trener. Šta on njima može da kaže? Zbog tih i takvih stvari došlo očigledno u sukobi sa članovima uprave, pogotovo sa predsjednikom Lukićem, s kojim odavno nije na istim talasnim dužinama, tako da je taj pritisak udara ude, on nije više mogao to da izdrži.
Sportski rezultati u Zvezdi, za koje je protekli godina učešće u evropskim takmičenjima najčešće nedostižno, u drugom su planu jer nezvanične informacije govore da je minus u klubskoj kasi oko 40 miliona evra. Milko Đurovski, legenda jugoslovenskog fudbala i jedan od retkih igrača koji su igrali u Crvenoj Zvezdi i Partizanu, smatra da srž problema seže daleko u prošlost i da je Zvezdin pad počeo u vreme njenog najvećeg uspeha.
Zvezda je rasprodala sve igrače, možda od 92. na primjer, kupovala igrače i ulazila u dugove. Sad se na kraju vidi, vrlo malo igrača koji su ponikli u Zvezdu. Ja sam dolazio par puta da gledam neku utakmicu i onda sam vidio kako treniraju, na primjer, pioniri mali od 8-9 godina treniraju na severu tamo na tartan stazi. I onda sam rekao, znači, da to nije dobar put. I mislim da je tu najveća greška, nisu stvarani igrači.
Čovek u kog navijači gledaju kao na mogućeg spasioca je Dragan Džajić, Zvezdina zvezda proglašena za najboljeg fudbalera u domaćoj istoriji i funkcioner za čijeg direktorskog i igračkog mandata je u klubu osvojeno 36 trofeja. Nakon odlaska Roberta Prosinečkog najavljen je njegov povratak, nakon što mu se 14. septembra završi suđenje pod optužbom za učešće u nelegalnim transferima fudbalera. Gorčin Stojanović, autor fudbalskih kolumni, kaže da ni čuveni Džaja nije garancija povratka ovakve zvezde.
Džajić je prosto sjajan tip i tu sad nema razgovora oko toga, ali kako bih rekao, nije on otišao 91. Ili 92. u proleće pa se sad vraća. Dakle, on najbolje zna šta, on je u svakom slučaju bolje rješenje od ovoga koje trenutno ima zvezde, to je jasno, ali nisam ja siguran da je, nažalost, nekim ljudima nečiji ugled dovoljno dobar i važan i značajan da bi bio garancija za bilo šta.
U srpskom fudbalu posljednjih godina vedre i oblače menadžeri od kojih neki nemaju ni međunarodne licence. Jovan Sekulić vjeruje da bi uvođenje reda u toj oblasti pomoglo i Crvenoj zvezdi.
Kad nema novca, onda svi kola vode. Menadžeri kao menadžeri su jako potrebni svakoj ekipi, jer drugačije ne možeš da prodaš igrača, a svi uglavnom žive od prode. Međutim, mnogo je divljih menadžera, bivših igrača menadžera, mnogo je prijatelja menadžera koji su se okupili oko zvezde, i to ne samo oko prvog tima, nego i oko klinaca koji imaju 14, 15, 16, 17 godine. To je jedan deo cele ove tužne priče.
Milko Đurovski kaže da Dragan Džajić može da pomogne, ali da pre svega ozbiljno treba pristupiti problemu.
Ja sam uvijek govorio, Džajić treba se postaviti spomenik. Mislim da je jedino pravo rješenje da se vrati Džaja. On je čovjek koji može da spasi u ovom momentu Zvezdu, znači da se nađe lova. Ako ne, postoji druga varijanta, da li treća liga, druga liga ili četvrta liga, svejedno. Znači to nije podcjenjivanje, nego to je jedini spas za Zvezdu da se vrati, da krene iz početka i da počne da se radi sa tim mladim kategorijama.
Gorčin Stojanović zaključuje da je teško prognozirati kada bi Crvena zvezda mogla da izađe iz krize i smatra da je stanje u tom klubu isto kao u čitavom društvu.
Crvena zvezda se naprosto nije snašla u tranziciji iz jednog socijalističkog preduzeća visokonacionalnog predznaka i ta nezdrava situacija je, nije tome kriva zvezda, ona je kreirana u društvu, a zvezda se kao jedan istaknuti deo toga i tako jedno ogledno dobro našla u poziciji da ko kreira tu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u dokumentima dana među ostalim možete čuti kako je prva odluka novih vlasti u Vojvođanskom Baču bila da kantautoru Đorđu Balaševiću oduzmu titulu počasnog građanina.
Ja nisam luzer, on naprotiv.
Nije pomogla ni reakcija opozicije koja je ukazivala na besmislenost odluke. Lokalna sredina, građani i kulturni radnici nisu stigli ni da reaguju na ovu odluku, ali verujemo da je većina s nevericom gledala na donetu odluku.
Pijani momci prolaze duž naše tihe ulice.
Djeca iz Sombora, Vukovara, Srebrenice, Tuzla i Gornjeg Vakufa, učesnici mirovnog kampa, otpjevali su pjesmu koju čujete. Okupljeni u kampu Odmor od rata u Neumu i Dubrovniku, ova su djeca performans izvela još 4. augusta, ali su snimak na Facebooku objavili danas, nakon što je prenesena vijest iz Bača da je Đorđu Balaševiću oduzeta pa vraćena titula počasnog građanina. Hoćete li znati više detalja, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili priču potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti šta kaže Azem Vlasi na suprotstavljene stavove Prištine i Beograda glede predstojećih razgovora.
Dijaloga će biti ako međunarodni faktori insistiraju. Oni će insistirati. Srpska i kosovska strana morat će da prihvate to.
Zašto mladi ljudi u Novom Sadu uništavaju plakate sa pozivima Hrvatske za ljetovanje?
Mislim da to odraz jednostavno situacije u društvu. A u principu većina tih klinaca apsolutno nema pojma o odnosima Srbije i Hrvatske, ni o skorijoj ili ni o malo dalje u istoriji, ali eto, na neki način od njih spasimo kao provokacija.
Naprednjaci i socijalisti u mjestu Bač prvo su Đorđu Balaševiću oteli titulu počasnog građanina. Novinar Juri Beredi kaže:
nije pomogla ni reakcija opozicije koja je ukazivala na besmislenost odluke. Lokalna sredina, građani i kulturni radnici nisu stigli ni da reaguju na ovu odluku, ali verujemo da je većina s nevericom gledala na donetu odluku.
Budva i dalje ostaje crnogorski grad sa najvećim procentom stranaca.
Prema posljednjem popisu ih je čak 17%. Od tog procenta najveći broj je Rusa. Svjedoče to brojni bilbordi na ruskom, radio programi, ruski butici, restorani i vrtići.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Kosova i Srbije juče su u Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda samo ponovili pozicije dobro poznate lokalnim javnostima. Zaključili su danas u Prištini sagovornici Amre Zajneli. Analitičari podsjećaju da će dijaloga između Prištine i Beograda biti, jer tako želi međunarodna zajednica. Kosovska opozicija uvjerena je da se sjeveru zemlje priprema poseban status, poput onog Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
Dve strane su tokom jučerašnje sjednice Saveta bezbednosti UN-a bile jasne da se dijalog Prištine i Beograda treba nastaviti, ali su po tom pitanju iznale suprotne stavove o tome o čemu se može, o čemu ne može razgovarati. Podsjetimo, kosovski premijer Hašim Tači u Njurku kazao da je Priština posvećena nastavku dijaloga sa Beogradom, ali naglasio da je status Kosova rešen jednom za uvek.
Duhet rifleksoj da te jem shumë i qartë, se për desa ne jemi të përkushtuar ndaj dialogut.
Želim da naglasim i da budem jasan da dok smo posvećeni dijalogu, ni u jednom trenutku i ni pod kojim okolnostima nećemo raspravljati o državnosti i teritorijalnom integritetu Kosova. Državnost Kosova je politička i pravna činjenica, kazuje Tači. Sukobi dugo traju i vreme za stabilizaciju regionu, rekao u Njujorku predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, istovremeno precizirajući na šta je Beograd spreman, a na šta nije.
Mi smo spremni da razgovaramo o svim pitanjima, mi smo spremni da vodimo dijalog ne samo na tehničkom, nego i na visokom političkom nivou. Mi smo spremni da realizujemo dogovore koje je potpisala prethodna vlada u Briselu. Jedino što nismo spremni, a to je da na jedan indirektan način doprinesemo da se status Kosova i Metohije reši bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su dve strane juče samo ponovile svoje pozicije koje su dobro poznate javnosti. On ističe da će dijaloga biti i to zbog pritiska međunarodne zajednice, ali da sever kao neko posebno političko ili teritorijalno pitanje neće biti predmet posebnih razgovora.
Kosovo neće praviti nikakve kompromise u pogledu suvereniteta, državnosti, ustavnog poretka Kosova, teritorije i granica, ali kosovska strana ostaje spremna za dijalog po svim pitanjima koja se tiču normalizacije odnosa između dve države. Dijaloga će biti ako međunarodni faktori insistiraju. Oni će insistirati. Srpska i kosovska strana morat će da prihvate to, ali to pre svega treba da bude dijalog o normalizaciji međudržavnih odnosa, te u tom kontekstu može jedan od segmenata tog dijaloga na toj liniji, na toj strategiji normalizacije odnosa, da budu i neka konkretna pitanja vezana specifično za sever Kosova, kao što je uspostavljanje lokalnih institucija po kosovskom ustavu, znači ukidanje paralelnih institucija koje je Srbija instalirala, na koje i u Evropskoj uniji insistira je da se prekine sa tom praksom.
Nekadašnji ambasador Srbije pri UN-u Pavle Jevremović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da Dačićevo insistiranje na ulozi svjetske organizacije u rešavanju kosovskog pitanja uglavnom je sporan.
Razume se, to Srbije odgovara, ali znate, ne treba zaboraviti iz vida da je skoro deceniju i više razne vlade u Beogradu imale jedan nedosljedan stav prema angažovanju UNMIK-a na Kosovu. UNMIK nijednom trenutku nije interpretiran i tumačen kao saveznik i stabilizirajući faktor, nego naš stav je do sada bio veoma kritičan, često, po moje ocjeni, neopravdan. Tako da je sad dosta teško vratiti taj proces kad je uloga Ujedinjenih nacija, odnosno konkretno misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, u dobroj meri smanjena.
S druge strane, kosovska opozicija ubeđena je da se priprema teren da se Severu omogući neki specijalan status. Vios Osmani iz Demokratskog saveza Kosova. Premijer je rekao da se neće razgovarati o suverenitetu, teritorijalnom integritetu ili o nezavisnosti, ali ništa od ovog ne izbaci iz mogućnosti pregovore o autonomiji za Sever. To bi bilo jako štetno za Kosovo jer bi se u tom slučaju unutar Kosova formirala Republika Srpska, što bi učinilo zemlju nefunkcionalnom. Slično navodi i Visar Umeri iz pokreta Samopredeljenje. Ukoliko se tokom predstojećeg političkog dijaloga bude tražila neka sredina, ta sredina bi onda bila ono što Srbija traži, a to je poseban status za Srbe na Kosovu ili poseban status za severni deo Kosova, ističe Umeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Još se nije desilo da prođe ljetna sezona, a da u Srbiji ne pocijepaju, pošaraju ili potpuno unište reklame na ulicama koje ljude pozivaju na ljetovanje u susjednu Hrvatsku. To što interesovanje građana u Srbiji za odmor na najljepšem dijelu Jadrana ne opada, ne zanima one koji po plakatima ispisuju poruke mržnje i neprijateljstva. U Novom Sadu, na primjer, demoliran pano Hrvatske turističke zajednice, dok je bilbord u centru Beograda precrtan porukom "Dogodine u Kninu". Priču ima Iva Martinović.
Televizijske reklame uz poruku "Tako lepa, tako blizu", kojima se Hrvatska turistička zajednica od pre nekoliko godina izvanično obraća turistima iz Srbije, ove su godine ređe, no bilbordi se mogu vidjeti na ulicama. I baš kao svaki put, kaže kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Kada vidim jedan takav bilbord, ja upravo sa nekom strepnjom pogledam da vidim kada će i da li je već uništen.
Jedan od njih demoliran je uz nekoliko automobila i po koji prozor u posljednjem divljanju navijača u Novom Sadu, a tamošnja policija je zbog učešća u neredima privela jednu osobu. Sa mesta incidenta Novosađani poručuju.
Mislim da to odraz jednostavno situacije u društvu. A u principu većina tih klinaca apsolutno nema pojma o njih odnosima. Srbije i Hrvatske nije skorio ili nije malo dalje u istoriji, ali eto, na neki način su od njih spasljeno kao provokacija.
Tamo gde su navijači uvek ima i nacionalnog pitanja i šovinizma, ajde kažemo šovinizma.
To je rezultat one iskupljene generacije koja je odrasla, rođena u mržnji i odrasla u mržnji i za drugo i ne znaju. To je zbog toga tako, a da su samo jednom bili u Hrvatskoj na moru, znali bi šta propuštaju.
Ovo se dogodilo samo nekoliko mjeseci posle velikih nereda kada su u Novom Sadu napadnuti gostujući navijači Hrvatske rukometne reprezentacije, a na privatnom parkingu demolirani i zapaljeni automobili hrvatskih registarskih oznaka. Turistička ponuda Novog Sada, koji je pre svega zahvaljujući Exitu postao jedno od vodećih turističkih centara u Srbiji, na sreću ne trpi previše. PR turističke organizacije Novog Sada Tihana Vidaković.
Prošle godine smo išli praktično na sve sajmove na poziv nekih gradova, regija i opština iz regiona. Vrlo rado smo se odazivali i mogu slobodno da kažem da smo bukvalno doživljeni kao mesto kojem turisti iz regiona treba da se vrate posle možda i decenije.
Da li se osjećaju bezbedno u Novom Sadu?
Da, osjećaju se bezbedno, koriste sve blagodeti bilo dnevnih, bilo noćnih aktivnosti.
Bezbedni ili ne, iako u prilog ovom drugom idu brojni incidenti u Novom Sadu, ali i u Beogradu, zateći će ih poruke koje u najmanju ruku bude uspomene na traumatičnu prošlost. Tako, na primjer, vaš reporter u jednoj od najprometnijih ulica prestonice u samom centru Beograda zatiče bilbord Hrvatske turističke zajednice išaran crnim markerom ispisanom pretećom porukom "Dogodine u Kninu" uz prateća 4S.
Vidiš ovaj bilbord?
Hrvatska.
A vidiš što piše na njemu?
"Dogodine u Kninu"? U Kninu. Uvek su bili ljudi koji su imali potrebu da kvare neke odnose koji uopšte nisu takvi. Ja sam bio u Hrvatskoj, tako da ljudi prema nama uopšte nisu takvi kao što se ovde predstavlja da jesu. Niti oni nas mrze, niti mi imamo potrebe njih da mrzimo. Ali ovo jeste strašno zato što ovo pokazuje na kom kulturnom nivou smo mi. Uopšte mislim, šta to znači?
Nemam komentar. Zato što ni oni nemaju nikakav komentar na nas, tako ni ja.
Zato što ne znam da se mi reklamiramo kod njih, pa da se oni reklamiraju kod nas, ali u svakom slučaju ja ne bih nikad išao tamo.
Zašto?
Pa ne znam, toliko imam moćnih iskustava sa strane koju čujem.
Šta kažete na ovu poruku? Nije mi prijatne. Pa najavljuju neke nemire. Čini mi se da nama to ne treba.
Ste bili u Hrvatskoj?
Da, tamo sam rođena.
Yes. Veo mi se dopada.
Mislite li da su ovakve poruka opasne?
Pa ne mislim, ali nisu ni naivne.
Tačno preko puta ovog išaranog bilborda na samo 3 metra dve turističke agencije u svojim katalozima nude letovanje u Hrvatskoj. Dragana Jocić iz Jumbo Travela ocenjuje da su poruke poput ove u centru grada učestalije nego prošle godine, no interesovanje za Hrvatsku nije opalo.
Definitivno ljudi odlaze u privatnom aranžmanu nevezano od agencijskih ponuda. Mogu se sresti dosta beogradskih tabli, Dubrovnik dole, taj deo, ta južna Dalmacija, Istra još više. Ali kažem, mislim da su to i dalje u mnogo većem broju ljudi koji idu privatno kod nekih poznanika, rođaka, prijatelja.
Kogod se odluči na put u Hrvatsku, do sada teško da je dobio dovoljno snažno ohrabrenje iz redova vlasti. Uz negovanje politike negiranja i zaborava, ni prethodna demokratska vlast nije se puno trudila da zaustavi daleko glasnije poruke neprijateljstva. A danas, sa bivšim radikalima i socijalistima na čelu, sankcije će svakako izostajati, ocenjuje Milena Dragićević-Rešić.
Ja mislim da sajde, da kažemo, bivše paramilitarne snage ili fudbalski navijači i tako dalje, da imaju sada veće uverenje da im se neće dešavati hapšenja i suđenja koja su se ipak ponekada, kada stvarno stvari preteraju, dešavala. Mogu da, to jest vrlo lako se usude da učine i neka najgora krivična dela.
Iako su poruke mržnje delo pojedinaca ili pak poznatih grupa navijača i ultradesničarskih organizacija, oni nikako nisu marginalna ili pojava koja sa sobom ne nosi društvene rizike. Naprotiv, mogu biti shvaćeni tek kao naznaka onoga na što su ove grupacije spremne, što se i u mnogim uličnim sukobima, upravo u Beogradu i Novom Sadu, i događalo. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Nova vlast u vojvođanskoj opštini Bač, osim među kadrovima, unijela je promjene i u neke ranije donesene odluke. Naprednjaci i socijalisti hrabro su Đorđu Balaševiću oduzeli titulu počasnog građanina, a da čudo bude kompletno, nakon nekoliko dana, ponovno su ga počastili titulom, o čemu i priča Norbert Šinković.
Oduzeto, vraćeno. Ovako bismo mogli opisati ono što se desilo u roku od nekoliko dana u vojvođanskoj opštini Bač. Naime, Skupština opštine je u petak odlučila da poznatom kantautoru i pevaču Đorđu Balaševiću oduzme priznanje počasnog građanina. Potom su u subotu pokušali da održe sednicu Skupštine opštine, na kojoj su želeli da ponište tu odluku i vrate Balaševiću priznanje, uz obrazloženje da je ta odluka bila ishitrena.
Ja nisam loser, on naprotiv, meni je osmeh.
Međutim, u subotu nije bilo kvoruma. U ponedjeljak je sednica održana i odluka o oduzimanju priznanja je poništena. Do ove situacije je došlo nakon promjene političke vlasti u Baču, gde je novoformirana koalicija na čelu sa Srpskom naprednom strankom i sa koalicijom oko Socijalističke partije Srbije promijenila kadrove u institucijama. To da nakon izbora dolazi do promjene u kadrovskoj politici nije ništa novo. Pitanje je samo zašto je dodijeljeno priznanje Balaševiću bila tema na sednici. Novinar iz te opštine Juri Beređi kaže da su građani bili iznenađeni odlukom.
Na zasedanju Skupštine moglo se čuti obrazloženje novog predsjednika opštine Mirka Pušare da je iz razgovora sa građanima došao do saznanja od potrebi donošenja takve odluke. Nije pomogla ni reakcija opozicije koja je ukazivala na besmislenost odluke. Lokalna sredina, građani i kulturni radnici nisu stigli ni da reaguju na ovu odluku, ali verujemo da je većina s nevericom gledala na donetu odluku. Utisak je, na osnovu dosadašnjeg rada, da je nova vlast prosto zatečena preuzimanjem vlasti.
Pisac i aktivista Nedim Sredinović kaže da je situacija tragikomična.
To mi govori naravno o jednom bolesnom, nezrelom društvu. Ovaj slučaj iz Bača za mene ima tragikomičnu dimenziju. Tragičnost se krije u tome što se menjaju imena umetnika samo zbog toga što se smatraju takozvanim arhineprijateljima, a njihov greh je, kako to očigledno vide bački vlastodržci, u tome što su se borili protiv rata, etničkog čišćenja, zločina i što su pritom Vojvođani. Komična crta svemu tome je to što su oni mislili da će od rukovodstva svoje partije dobiti tapšanje po ramenu i zahvalnost, umjesto toga su dobili kritike i nalog da podhitno ponište odluku koju su prethodno doneli.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom, čemu sam bliži, tri put pogađaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org.
Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine produžila je dozvolu za rad aerodromu Banja Luka pod uvjetom da rukovodstvo te zračne luke u roku od 15 dana dostavi akcioni plan ispravljanja svih nepravilnosti. No, kako kaže naš saradnik Milorad Milojević, i dalje ostaje otvorenim pitanje poslovanja toga aerodroma kroz koji godišnje prođe tek nekoliko hiljada putnika. Je li možda odgovor u tome da je Banjalučki aerodrom mjesto kojeg najviše koriste političari, kako za letove, tako i za zapošljavanje stranačkih kadrova?
Nakon nekoliko mjeseci neizvjesnosti, aerodrom Banja Luka uspio je dobiti produženje međunarodne licence za rad za još 2 godine, čime je barem za sada spriječeno zatvaranje te zračne luke. No i ta dozvola dobijena je uslovno, jer se moraju izvršiti dodatne radnje da se aerodrom prilagodi međunarodnim bezbjednostnim standardima, kaže zamjenik generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine Marinko Šimunović.
I da do 1.10. znači udovolje te zahtjeve koji su dostavljeni u akciju, koje će oni predočiti u narednih 15 dana, a u akcijnom planu će biti stavljeni kao njihova obaveza da će uraditi.
Hroničan nedostatak sredstava na aerodromu koji već godinama financijski kleca za ispunjavanje uslova pokušava se nadomjestiti zahtjevom da se iz budžeta Republike Srpske uz već postojeći godišnji grant od 900.000 maraka obezbijedi i dodatnih 3,4 miliona maraka za potrebne radove. Entitetska vlada obećala je novce i vršila s dužnosti Banjalučkog aerodroma Davorin Mihić, vjeruje da će biti ispoštovani zahtjevi Direkcije za civilno vazduhoplovstvo.
Ja se iskreno nadam da će to do marta sljedeće godine biti sve završeno, ali kad tačno ne mogu vam ništa reći. Ne. Jer mi imamo sve pripremno, samo čekamo taj novac i radovi kreću i od vremenskih uslova zavisi kad će biti završen.
U opoziciji smatraju da milijonska ulaganja u Banjalučki aerodrom u posljednjih nekoliko godina nisu donijela ništa osim gubitaka. Jedina aktivna aviolinija je do Ciriha, koju održava BH Airlines. Do sada je propalo nekoliko poslova saradnje sa aviokompanijama u regionu. Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Branislav Borenović.
Danas niko iz Banja Luke ne koristi aerodrom Banja Luka, osim naravno predsjednika Republike i određenih ljudi iz vrha vlasti koji koristi privatnu letjelicu Republike Srpske za svoje letove, niko ne koristi i svi koriste aerodrom u Zagrebu, u Beograd i u Sarajevu, što je sramota i bruka vladajućih stranaka. Po meni je logičnije bilo, ako je već takva situacija, se traži alternativa ili da se da aerodrom u zakup nekome, ili da se pregovara s ozbiljnim low cost kompanijama i da se omogući da uz jeftine ili niske takse taj aerodrom prije svega bude u funkciji.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović tvrdi da su okolnosti te koje su odgovorne za neuspjeh dosadašnjeg poslovanja.
Uz subvenciju koju smo imali nismo imali sreće da to opstane, vjerovatno i zbog globalne krize i krize ovdje kod nas i u okruženju.
Ove godine navršava se i 5 godina od najave gradnje aerodroma u Trebinju, te na Sokocu, no dalje od formiranja preduzeća, koja iz budžeta uzmaju više od 300.000 maraka, nije se odmaklo. Branislav Borenović kaže da i to dovoljno govori o ozbiljnosti ideje.
I tada nismo vjerovali svojim, da kažem, očima, ali i ušima, ali je po meni zaista žalostno da se ta na toj priči istrajava i dalje i da, evo, i Hercegovci kada god dođemo u Trebinje se sami smijavaju tom, da kažem, sedmom čudu koje se zove aerodrom Trebinje.
Ministar Nedeljko Čubrilović.
Pa nije, brate, status quo, pa pitate me 10 puta istu stvar. Nije status quo, zna se, ali ne, poznate oko toga šta vlade i traži se koncesionar. Ukoliko se nađe, ide se u taj projekt.
Osim Banjalučkog, u Bosni i Hercegovini postoje još aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. Sarajevski ima i do nekoliko stotina hiljada putnika godišnje. Mostarski doživljava pravo proljeće jer je u prvoj polovini ove godine, zahvaljujući vjerskom turizmu i blizini Međugorja, kroz zračnu luku u dolini Neretve prošlo oko 40.000 putnika. Sa aerodroma u Tuzli, slično kao na Banjalučkom, ne postoji niti jedna zvanična linija. Direktor Tuzlanskog aerodroma Enver Jukanović mišljenja je da bi zajednička ponuda sa aerodromom u Banja Luci pomogla oživljavanju ta dva aerodroma.
Sudbina Banja Lučkog i Tuzlanskog aerodroma je stvaranje nekih pretpostavki u Srednjoj Bosni, odnosno u Banja Lučkom okruženju, za turističke ponude, odnosno turističke atrakcije koje bi se mogle ponuditi ino turistima, jel? I da zajedno sa domaćim putničkim potencijalom radimo i Tuzla i Banja Luka, da radimo sa niskobudžetnim prevoznicima.
Davorin Mihić kaže da je otvoren za moguću saradnju sa Tuzlanskim aerodromom. U međuvremenu je u pripremi i plan stalnih linija koje bi trebale početi u martu iduće godine.
Naš plan predviđa otvaranje linije Banja Luka Beč, na čemu već uveliko radimo. Rezultati bi se konačni trebali znati krajem godine. Ostatak saobraćaja bi se sveo na redovnu, u stvari, čarter liniju Cirih Banja Luka koju imamo i sada i održavat ćemo je do daljnjeg. I namjeravamo da pokušamo sa Beogradom ostvariti liniju Beograd Banja Luka.
Dio stručne javnosti zagovara tezu da bi poslovanje svih aerodroma u Bosni i Hercegovini trebalo biti prepušteno većim dijelom tržištu, a ne kao do sada da građani finansiraju gubitaše i preduzeća u kojima se zapošljavaju stranački kadrovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ugovor Diokija da dio svojih postrojenja u Omišlju na Krku proda turskoj kompaniji Čališkajh biće potpisan za nekoliko dana. Tenzije su se smirile jer je najavljeno i da će biti uplaćen predujam iz kojeg će biti isplaćene zaostale plate za 750 zaposlenih, kako u Omišlju, tako i u Zagrebu. Preduzeće Dioki, kaže Enis Zević, jedna je od kolateralnih žrtava političko-koruptivne ekonomije bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera.
Iako ni danas nije potpisan ugovor o prodaji dijela postrojenja u Omišlju na Krku turskoj kompaniji, nego je objavljeno tek da će biti potpisan narednih dana, tenzije su se spustile, a 750 radnika u Zagrebu i Omišlju, koji mjesecima nisu dobili plaću, vjeruju da će turski avans od 5 milijuna eura, namijenjen za isplatu zaostalih plaća, uskoro sjesti na račun firme. Tvrtka Dioki sa pogonima u Zagrebu i Omišlju proizvodi polimere i jedan je od najvećih hrvatskih izvoznika, a u probleme je upala kada se otkrilo da je njen bivši vlasnik Robert Ježić upleten u poslove bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, kojemu se sada sudi za više slučajeva teške korupcije. Za naš radio govori povjerenik sindikata naftnog gospodarstva u Diokiju, Srđan Perković, jedan od rijetkih koji dežuraju u zaustavljenim pogonima na zagrebačkom žitnjaku.
Najviše se zamrznulo zbog samog gazda Ježića i cijelog odnosa njegovog prema INI, odnosa Sanadera i njega. Dug za zagrebačke radnike je od sredine veljače, znači pola veljače nam je plaćeno zadnje. A za ljude s Omišlja
je isplaćeno negdje oko polovina prosinca prošle godine. Znači od tada plaće nisu isplaćene.
Diokijevci su još u proljeće prosvjedima podsjetili novu hrvatsku vladu lijevog centra da je rješavanje njihove sudbine bilo jedno od predizbornih obećanja, ali osim novih obećanja nisu od vlade dobili ništa drugo. A radi se o vrijednim postrojenjima sa kvalitetnim radnicima i konkurentnim proizvodima, što je uostalom i zainteresiralo tursku tvrtku Čaliskan da kupi dio postrojenja u Omišlju. Za naš radio govori dopredsjednik sindikata radnika Dine u Omišlju na Krku, Predrag Mihaljević.
Dina Petrokemija ima nekakvih 400 milijuna eura na godišnjoj razini izvoza i upravo zato sam ja cijelo vrijeme govorio da je stečaj bi trebalo izbjegnuti po svaku cijenu, jer mislim da se to hrvatska država i hrvatska gospodarska politika da se to ne može dozvoliti.
Priča s Omišljem je priča za udžbenik o tome kako brak politike i biznisa često ispadne jalov. Krenulo se u veliku investiciju, za njeno finiširanje dobijen je kredit od 36 milijuna eura od Europske investicijske banke, ali nije dobijena državna garancija. Predrag Mihaljević.
Tako da je politika na neki način presudila Dini. U visoku fazu se došlo završetka svega toga, ali jednostavno kad je Sanader pao, onda je pao i Ježić i onda je se sve zaustavilo. A investicije, pošto nisu realizirane do kraja, onda ne možeš ni očekivati da ti investicije vraćaju novce, nego samo kredite moraš vraćati i to je dovelo u biti Dinu u ovu situaciju koju je.
Sanaderove žrtve su i radnici u zagrebačkim pogonima. U jednom od postupaka protiv Sanadera optužnica ga tereti da je za 10 milijuna eura mita predao mađarskoj kompaniji MOL upravljačka prava u INI, iako Mađari nisu većinski vlasnici. Sindikalist Perković optužuje MOL da je naložio INI da prestane sa isporukom etilena, što je dijelu zagrebačkih postrojenja osnovna sirovina. Mađari su se tako riješili konkurencije jer u Mađarskoj imaju tvornicu koja nudi isti asortiman proizvoda. Bez Sanaderove predaje upravljač prava, to ne bi bilo moguće.
Nažalost, ta proizvodnja se ne može pokrenuti. Jer odnosi sa INOM su takvi kakvi su, znači, a i ono što je Sanader napravio sa MOL-om INOM je sve to zakočila, naravno i Ježić.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od ukupnog broja stanovnika Crne Gore 5% su stranci, najviše je Srba oko 56%, ali grad sa ubjedljivo najviše stranaca i dalje je Budva. Tamo je pak najviše Rusa, koji imaju svoje restorane, butike i nekretnine, ali sve više obrazovnih institucija poput škola i vrtića. Specijalno za Ruse i Jasna Vukičević.
Sudeći prema broju djece stranih državljana koji su novu školsku godinu upisali u osnovnim školama, Budva ostaje grad sa najviše stranaca koji žive u Crnoj Gori. Prema posljednjem popisu ih je čak 17%. Od tog procenta najveći broj je Rusa. Svjedoče to brojni bilbordi na ruskom, radio programi, ruski butici, restorani, vrtići. Od prošle godine i ruska osnovna škola koju vodi Nadežda Laptova.
To je osnovna ruska škola, to bit će druga školska godina. Mi smo počeli u prošle godine sa imali 3 đaka, a poslije na kraju mi imali 20, a sad bit će 42.
U ovoj školi kažu da rade po ruskom nastavnom programu i nakon 11 razreda djeca dobijaju ruske diplome u završenoj osnovnoj školi. Ako žele nastaviti obrazovanje u nekoj crnogorskoj ustanovi, moraju diplome nostrifikovati.
Program to kao osnovna škola sve imamo
u Rusiji,
da.
Koji su predmeti?
Materni jezik, ruski jezik, znači matematika i plus imamo još šah za djecu, bazen 3 puta sedmično, engleski sa prvog razreda, crnogorski sa prvog razreda isto, zato što živimo ovdje i treba da oni pričaju dobro. Ja mislim što da, zato što još zainteresovani ljudi u Podgorici, nekto zove iz Nikšića, no za njih to je baš dugi put da dođe kod nas i to je problem. Iz bara isto. No, ja mislim što budu, to je dobra lokacija, zato što to je negdje u centru i svi mogu da dođu kod nas, zato što neka djeca idete iz Herceg Novog, neka iz bara i kad to je ni sezona, oni mogu da živjeti ovdje.
Hoće li oni morati nostrifikovati svoje diplome za dalje školovanje u Crnoj Gori?
Da, oni mogu, no na kraju oni imaju rusku diplomu sa ruskim pečatom i to je kao как бы они бы учили у Руси. Но ако они жерят, они могут да наустрификуют овде. То они...
Ако желе наставить школование у Црной Гори.
Наравно.
У две будванске основне школе и ове године је укупно око 50 дјеце из иностранства, такође највише из Русије. Директорица друге основне школе Зорица Станковић.
Pa uglavnom je kod nas preko 35 učenika stranih, najviše ih ima znači iz Rusije, imamo malo iz Kine, naravno imamo iz okruženja djece koji dolaze i odlaze i imamo dvoje, troje djece iz Egipta.
Naša sagovornica Nadežda Laptova je jedna od rijetkih Ruskinja koje govore crnogorski. Mnogi Rusi koji su se nastanili u Budvi tvrde da su crnogorski i ruski veoma slični, te da im nije neophodno da plaćaju časove jezika. Zanimljivo je međutim da će uskoro početi da daju besplatne časove ruskog za male budvane.
I sad od početka septembra otvorim čas ruskog jezika za crnogorsku djecu i koju biće za školski uzrast biće besplatna za njih da bi otvorili za svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Da je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.